Radyosu. Haber Eter. Sabahınız xeyir, Azadlıq Radyosunu qulaqlısınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə Haber Eter proqramında verişi biz aparır. İlkin Məmmədov.
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu, amma yağmursuz olacaq. Şimal-qərb, şimal küləyi əsəcək, 20-25 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında bugün yağış gözlənilmir. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-28 dərəcə arasında dəyişəcək.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində son xəbərlərin başlıqları. Amerika ilə Azərbaycan arasında təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələrin vaxtı dəqiqləşdirilir.
Əfqanistan parlamenti talibançılarla diyaloğa başlamaq istəyir.
Serbiyada ultramilliyyətçi Tomislav Nikolic parlamentin spikeri oldu.
Estoniyada 9 may günü ilə bağlı etnik rusların etiraz aksiyaları keçirməsində narahatdırlar.
9 may günü ilə bağlı bizim də müharibə iştirakçılarından biri ilə söhbətimiz olacaq xəbərlərdən sonra. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi isə xəbərlərlə biraz ətraflı. Hazırda Amerika ilə Azərbaycan arasında təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələrin vaxtı dəqiqləşdirilir. Bunu jurnalistlərə Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Endors deyib. O bildirib ki, danışıqların vaxtını müəyyənləşdirmək üçün hər iki tərəfdən iştirak edəcək nümayəndələrin iş qrafikini uyğunlaşdırmaq lazımdır. Buna görə də danışıqlar yubanır. Xanım Dorsey Amerika ilə Azərbaycanın hərbi siyasi sahədə məsləhətləşmələri davam etdirməsindən də məmnun olduğunu bildirib. Deyib ki, bu danışıqlar vacibdir və önəmli məsələləri əhatə edir.
Amerika Azərbaycanda 5 jurnalistin həbs olması ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin keçirdiyi narahatlığı bölüşür. Jurnalistlərə qarşı zorakılıq halları, onların döyülməsi, hədə qorxu gəlməsi, təqibi və öldürülməsi faktları ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. Bunu da Amerika Azərbaycandakı səfiri Endors deyib. Bildirib ki, ölkəsi Azərbaycan hökumətinin böhtanlə bağlı maddəni cinayət məcəlləsindən çıxarması üçün səylərini davam etdirəcək. Xanım Dorsey ümid eləyir ki, hökumət, qeyri-hökumət təşkilatları və cəmiyyət ölkədə azad sözün təmin olunması, mətbuatın inkişafı bu sahədə peşəkarlığın artırılması üçün birlikdə işləyəcək.
Azərbaycan bölgədə lider dövlət olmaq üçün böyük potensiala malikdir. Demokratik islahatların aparılması yönündə atılan addımlar Azərbaycanın bu böyük potensialının reallaşmasına yardım eləyəcək.
Amerikan Azərbaycandakı səfiri xanım Endors.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun təhlükəsizliyinin təmin olması ilə bağlı hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinə elədiyi müraciətə nazirlik yox, məhkəmə orqanları baxmalıdır. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov belə deyir.
Məhkəmə özü istər zərərçəkənlərin, istər cavabdehlərin təhlükəsizliyini təmin edir. Məhkəmənin özünün nəzarətçiləri, ondan təhlükəsizliyi təmin edən qüvvələri, hər bir şey var. Narahat olmağa elə bir əsas yox.
Ehsan Zahidov, Azarsun Holding şirkəti böhtan və təhqirə görə Rauf Arifoğlu məhkəməyə verib. Rauf Arifoğlu demişdi ki, məhkəmə başlanandan həyatına təhlükə hiss edir. Təhlükəsizliyinin təmin olması üçün o Daxili İşlər Nazirliyinə və Respublika Prokurorluğuna müraciət eləmişdi. Onunla Azarsun şirkəti arasındakı məhkəmə mayın 14-də davam eləyəcək.
Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Elman Abbasov dünən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Naxçıvan şəhər şöbəsində sorğu-sual olunub. Elman Abbasov Turan agentliyinə deyib ki, şöbədə 13 saatdan çox dindiriblər. Ona müxalifət qəzetlərində yazılanları əhali arasında təbliğ elədiyini bildiriblər. Bir neçə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti ilə də maraqlanıblar.
Səbahət rayon məhkəməsi dünən Milli Yol qəzetinin iki əməkdaşı haqqında qərar çıxarıb. Qərara görə jurnalistlər Kənan Kərimoğlu və Mahir Səmədli hərəsi 2000 manat cərimə ödəməli, qəzet isə təqsir verməlidir. Söhbət fevral ayında Milli Yol qəzetində dərc olunmuş maskası yırtılanların isterikası məqaləsindən gedir. Jurnalistləri Demokratik Partiyanın lideri Sərdar Cəlaloğlu ilə onun qardaşı Qurban Məmmədov məhkəməyə vermişdi.
Özbəkistanda müstəqil jurnalist Ümid Niyazova həbsdən azad olunub. Mayın 8-də apellyasiya məhkəməsi onun haqqındakı 7 il həbs cəzasını şərti cəza ilə əvəz edib. Azadlığa çıxandan sonra Ümidə Niyazova Azadlıq Radiosuna bunlar deyib.
Əlbəttə 3 ay yarımdan sonra azad olunmağıma sevinirəm. Tanıdığım və tanımadığım, çətin vaxtlarda məni müdafiə edən bütün adamlara çox sağ ol deyirəm.
Ümidə Niyazova 2006-cı ilin dekabrında Qırğızistandan Özbəkistana qaydada saxlanmışdı. Mayın 1-də Daşkənd məhkəməsi jurnalisti sərhədi qanunsuz keçmədə qaçaqmalçılıqda və ixtişaşlara təhrikdə təqsirli sayıb 7 il azadlıqda məhrum eləmişdi. Amerika Avropa Birliyi ATƏT və hüquq müdafiəçiləri jurnalisti təqib elədiyinə görə Özbəkistan hakimiyyətini sərt tənqid eləmişdilər.
Əfqanistan Senatı Əfqan Taliban döyüşçülərini Əfqanistan hökumətini qəbul eləməyə inandırmaq üçün onlarla dialoqa başlamağı nəzərdə tutan qanun layihəsi qəbul edib. Sənəddə deyilir ki, Əfqan Talibanı, Pakistan Talibanı və Əl-Qaida döyüşçülərinə fərqli yanaşılmalıdır. Qanun layihəsində həm də beynəlxalq koalisiya qüvvələrinin hücuma məruz qalmayana qədər hərbi əməliyyatlar keçirməmək çağırışı da yer alıb. Hərbi əməliyyat keçiriləcəyi təqdirdə isə əvvəlcə Əfqan ordusu ilə məsləhətləşmələr də istənilir. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusunun sözcüsü bu səs vermədən xəbərdar olduğunu ancaq dərhal reaksiya verməyəcəyini bildirib. NATO-nun təhlükəsizliyə dəstək üzrə beynəlxalq qüvvələrinin sözcüsü də indilik şərh verməkdən imtina edib. Sənədin qüvvəyə minməsi üçün aşağı palatadan keçəndən sonra onu prezident Həmid Kərzayı imzalamalıdır.
Əfqanistanın cənubunda NATO hərbçiləri ilə Əfqan qüvvələrinin birgə əməliyyatının nəticəsində son 9 gündə 64 qiyamçı öldürülüb. Əfqanistan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə əməliyyatlar aprelin 30-da ölkənin cənubundakı Helmand əyalətində başlayıb, hazırda da davam edir. Məlumatda o da deyilir ki, əməliyyat zamanı 4 yaralı qiyamçı ələ keçirilib, onlardan ikisi sonradan xəstəxanada ölüb.
Birləşmiş Ştatlar ordusu mülki Əfqanların öldürülməsinə görə üzrxahlıq edib. Ordu martda olmuş hadisələri dəhşətli səhv adlandırıb. Şərqi Əfqanistandakı Birləşmiş Ştatlar qüvvələrinin komandanı ordu generalı John Nicholson dediyinə görə, martın 4-də baş vermiş hadisədə 19 nəfər həlak olub, 50 nəfər isə yaralanmışdı. Həmin hadisə vaxtı dəniz qüvvələri tələyə düşdüklərini güman edib, mülki əhaliyə atəş açmışdılar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika Dövlət Departamenti bildirib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü Almaniya ilə birlikdə İranın uranın zənginləşdirməsini davam etdirməsi ilə bağlı bu həftə Berlində danışıqlar aparacaq. Dövlət katibinin müavini Nicholas Burns bu müzakirələrdə iştirak eləmək üçün mayın 9-da Berlinə yola düşür. İran uranı zənginləşdirməni dayandırmaq barədə Təhlükəsizlik Şurasının çağırışını qəbul eləməyib və BMT-nin sanksiyaları ilə üzləşib. Qərb diplomatlar deyirlər ki, İran nüvə proqramını davam etdirərsə, onu yeni sanksiyalar gözləyir.
Serbiyanın keçmiş prezidenti Slobodan Miloševiçin yaxın müttəfiqi olan Tomislav Nikolic Serbiya parlamentinin spikeri seçilib. Səs vermədən bir neçə saat sonra Rusiyanın Belqraddakı səfiri Aleksandr Alekseyev onu təbrik edən ilk xarici diplomat olub. O, Rusiya ilə Serbiya arasında ən yaxşı əməkdaşlığı gözlədiyini deyib. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamenti isə Serb ultramilliyyətçisinin spiker seçilməsindən təəssüfləndiyini bildirib. Serbiyanı Miloševiçin vaxtındakı beynəlxalq təcrid dövrünə dönməmək çağırıb. Dövlət Departamentinin sözcüsü Sean McCormack deyib ki, Nikolic seçki qabağı debatlarda Miloševiç dövrünü xatırladan nifrət dolu çıxışlardan istifadə edirdi. Tomislav Nikolic Serbiya Radikal Partiyasının liderdi.
Amerikan Dövlət Katibi Condoleezza Rice deyib ki, Prezident George Bush İranın nüvə proqramı ilə bağlı bu ölkə ilə yaranmış gərginliyi diplomatik yolla həll eləməyə çalışmağına yanaşı, hərbi yolla həll variantını da öz ixtiyarında saxlayır. Rice bunu Əl Ərəbiyyə telekanallarının müsahibəsində deyib. İran özünün nüvə ambisiyalarına görə qərblə münasibətlərini gərginləşdirib. Qərbdə çoxları İranın nüvə silahı istehsal etməyə çalışmasından şübhələnirlər.
Estoniyan hakimiyyət orqanları bugün qələbə günü ilə bağlı etnik rusların etiraz aksiyaları keçirəcəklərinə narahatdılar. İki həftə əvvəl paytaxt Tallində Sovet dövrünə aid 2-ci dünya müharibəsi abidəsinin şəhərin mərkəzindən köçürülməsi ilə polislə etnik ruslar arasında toqquşmalar olmuşdu. İndi hakimiyyət orqanları yeni ixtişaşların baş verəcəyindən narahatdılar. Bu arada etnik rus fəallar Qələbə günü köçürülmüş abidənin əvvəlki yerində aksiyalar keçirməyə çağırıblar. Estoniya hakimiyyəti isə Tallində adamların toplaşmasını qadağan edib. Ancaq onu da deyiblər ki, ayrı-ayrı insanların müharibə abidələrinə ehtiram göstərməsinin qarşısını almayacaqlar.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz Ermənistan müxalifəti Ermənistan keçmiş xarici işlər naziri Aleksandr Arzumanyanın həbsini pisləyib. Arzumanyan mayın 7-sində çirkli pulların yuyulmasına görə həbs olunub. Onun Rusiya vətəndaşı erməni əsirli iş adamı Levon Markesdən aldığı pulları müxalifəti dəstəklənmək üçün istifadə elədiyi bildirilir. Vəkil isə Arzumanyanın belə işlərlə məşğul olmadığını deyib. Arzumanyan müxalifətçi vətəndaş itaətsizliyi hərəkatının lideridir.
Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişi isə davam edir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Və xəbərətər verişi davam edir. Bakıda saat 9.09-dur, yəni 10.09 dəqiqə işləyib. Bugün mayın da 9-udur. Və bugün mayın 9-u qələbə günüdür. Qələbə günü ilə bağlı Azərbaycanın da payı olub. Düzdür, bir müddət Azərbaycanda bu gün bayram kimi qeyd olunmadı. Amma indi qeyd olunur və indi bu qələbədə payı olanlardan biri veteran Həsən Rəhimovla danışacaq. Həsən Rəhimov Berlinə qədər gedib çıxıb, müharibə vaxtı reyskaqın alınmasında da iştirak edib. İndi o Gəncədədir, telefondan danışacaq bizimlə. Alo, Həsən Məli.
Alo.
Salam, eləyəkim.
Aleyküm, salam.
Əvvəlcə deyə bayramınız mübarək olsun sizin.
Çox sağ olun, sizinlə bilim.
Həsən müəllim, birinci ondan başlayaq elə bayaq dediyim, bu Azərbaycanda bir ara qeyd eləmədilər bu qələbə gününü. Onda nəsə bir incəliyiniz adınız oldu?
Onda əlbəttim, böyük incəliyi oldu bu. Çəhpə vaxtında bu çəhpəçilər bu bayramlar bilədilər. Biz çoğuna arası olduq hanımız. Çünki zəhmət çəkmişik bu qədər qan tökülük. Nəfər oldu ki, birdən-birə bu ləv olundu. Amma şükür ki, sonra yenə bərpa olundu. Onda hal-hazırda qeyd olunur.
Həsən müəllim, bəs bugün özünüz necə hiss edirsiniz bu bayram günündə? Səhhətiniz, adınız necədir? Yaxşısınız?
Bayram günündə əlbəttim, belə bütün Azərbaycan xalqı şəndi, o cümlədən mən də çox şükür ki, bayramı qeyd edirik. Hava da yaxşıdır.
Bir gəzintiyə zada çıxacaqsınız, planınız var?
Planım var ki, zada, bu nədir? Şəhərə çıxan.
Həsən müəllim, indi neçə yaşınız var? Bir şey mən soruşum. Və müharibəyə gedəndə neçə yaşınız var idi?
Müharibəyə gedəndə mən 21-ci iləm.
21-ci il. İndi 86 yaşınız var da, deyəsən.
İndi 86 yaşınız var. Büyüm də ya, həm də yaşımdır. Büyüm 86 yaşım tamam olur.
Nə güzəl. Təbrik edirik. Həm də adı gününüzü təbrik edirik.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Həsən müəllim, müharibəyə gedəndə sizin, səhv eləmirəmsə, 20 yaşında getmişsiniz də müharibəyə. Könüllü getmişsiniz.
Evet, geçmişdir.
Könüllü getmişsiniz, ya belə deyək də, o vaxt sadəcə...
Birinci mobilizasiyada demək, iyul ayın içində getmişəm.
Bu indi müharibədən sonra indi çoxlar deyir ki, məsələn, bir çox ölkələrdə şey deyirlər ki, bu keçmiş Sovet ölkələrində ki, o müharibə belə deyək də bir imperiyanın başqa imperiya ilə müharibəsidir. Yəni belə deyək, Stalinlə Hitlerin öz aralarında olan bir savaş idi və o müharibəyə Azərbaycanlıların çoxları belə deyək, günahsız qurban oldu. Siz necə fikirləşirsiniz? Günahsız belə deyək də o müharibədə iştirak edib yaxınlarınızı, dostlarınızı itirmisiniz? Yəni necə?
Nətəri?
Deyirəm Həsən müəllim. Siz də o müharibədə, siz belə deyək də, özünüz indi bir daha olsaydı həmin müharibə, siz orada iştirak eləyərdiniz, nəzərə alandakı Azərbaycan müstəqildir və... Çünki o, belə deyək də, Azərbaycan da o vaxt SSR-nin tərkibində idi deyə.
Bəli.
Yaxşı, Həsən müəllim, bir şey soruşacağım sizdən. O vaxt ki, belə deyək də, o müharibə ilə bağlı xatirələrinizdən birin çox qısa, amma belə deyək də, lap müharibənin özü olmasın, lap o savaşdan başqa bir şey, nəsə yadınızda qalıbmı müharibədə?
Müharibə dövründə mən yadımda qalıram. Müharibə dövründə mən iyul ayının ikisində getmişəm cəhəyə. Əvvəlcə Şimali Qafqaz cəhəsi. Şimali Qafqaz azad olunandan sonra bizim bir art brigadanın birinci Belarusiya cəhəsinin sərəncanına verdilər. Sonra Minskin, Minskinin altından ta Berlinə kimi birinci Belarusiya cəbhəsinin nəzdində vuruşmuşuq.
Həsən müəllim, bəs Berlinə çatdınız, o qələbə gününü qeyd elədiniz. Ondan sonra bir bayram əhval ruhiyyəsi oldu da, yəqin bir şəhərə çıxdınız. Necə keçdi o bayram?
Elə bir şənli oldu ki, həmi azadlıq verdilər. İki gün demək ki, bütün saldat heç xidmət edək ki, xidmət eləmədi. Elə yeməkdə, içməkdə, şadlıqda olduq.
Həsən müəllim, bir şey soruşuram. Bax, indi pensiya verirlər də müharibə veteranlarına. Sizcə o aldığınız pensiya, onda belə deyək də, çəkdiyiniz əziyyətə dəyər ya, yox? Yəni, indiki pensiyanız, indiki siz müharibə veteranı olduğunuzu nə qədər pensiya alırsınız? Alo?
98 manat.
98 manat. Bu 98 manata görə belə deyək də, hər halda biraz pis çıxsa da, o vaxtı vuruşmağa dəyər deyək, ya istəyərdiniz ki, sizin pensiyanızı artırsın, ha, yeməsə.
O vaxtı biz nəzərdə tutmurduq ki, müharibədən sonra müharibə qısayacaq, müharibədən sonra gəlib pensiya vaxtına çatacaq. Bunu heç olam, onda o vaxtı yalnız o nəzərdə o üçün irəli getmək, vuruşmaq, öldürmək, çatda, ondan sonra başqa heç bir şey nəzərdə tutulmurdu. İndiki vəziyyət də yox, elə aldığım pensiya təmin edir məni.
Aha, Həsən mən bir şey də soruşuram. Bax, indi Azərbaycanda belə şeylər gedir ki, gərək böyük vətən müharibəsi qəhrəmanlarına və bir də var, indi Azərbaycanın özündə müharibəsi vardı, bu Qarabağ müharibəsi. Gərək deyirlər ki, Qarabağ müharibəsi veteranlarına daha yaxşı baxsınlar. Nəinki bu Sovet İttifaqı üçün vuruşan bu 2-ci Dünya müharibəsi qəhrəmanlarına. Sizə necə, hansı fikir düzgündür?
Yox, hər halda bərabər olmalıdır. Lat əslində qalsa, Böyük Vətən müharibəsini Qarabağdan Çarxıdan biraz irəlidir. Çünki Böyük Vətən müharibəsində Azərbaycan qalmasaydı, Azərbaycan müdafiə oluna bilməsəydi, heç o vaxt, elə vaxtdan Azərbaycan olmayacaqdı.
Aha, oldu Həsən müəllim, oldu. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə verişimizə qatıldığınız səhər səhər. Bir daha bayramınız da ad gününüzə mübarək olsun.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Sizə uğurlar, can sağlığı, sağ olun.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Xatırladaq ki, Xəbər Ətərin qonağı müharibə veteranı Həsən Kərimov idi. O 20 yaşında, 21-ə keçəndə müharibəyə yollanıb və indi 86 yaşı var. Bugün həm də ad günün qeyd eləyirdi. Berlinə qədər gedib çıxıb, reyssağın almasında da iştirak edən azərbaycanlılardan olub, Gəncədən telefonla qoşulmuşdu bizə. Xəbərlər verişi isə xəbərlərin icmalı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika ilə Azərbaycan arasında təhlükəsizliyi ilə bağlı məsləhətləşmələrin vaxtı dəqiqləşdirilir.
Əfqanistan senatı talibancılarla diyaloqa başlamaq istəyir.
Serbiyada ultramilliyyətçi Tomislav Nikolic parlamentin spikeri oldu.
Və Estoniya 9 may günü ilə bağlı etnik rusların etiraz aksiyaları keçirəcəyindən narahatdır. Etnik ruslar bugün növbəti aksiyalara çağırırlar. İndi bundan danışacaq, çünki Estoniyada vəziyyət, bu qələbə günü ilə bağlı vəziyyət bir iki həftədir ki, gərginləşib. Söhbət ondan gedir ki, uzun illər aradan sonra Estoniya xilaskar Sovet əsgərinə qoyulan abidəni şəhərin mərkəzindən qəbristanlığa köçürməklə bu abidənin xilaskarı yox, işğalçı orduya qoyulduğunu açıq şəkildə bəyan edib. Qələbə bayramı və Estoniyadakı hadisələrin arasında isə cəm bir iki həftə keçmişdir. Rövşən Rahiboğlu bu qələbə günü ilə bağlı Estoniyadakı münasibətdən danışacaq.
9 may qələbə günü veteranlar adətən orden və medallarını taxaraq, müharibənin ən qızğın döyüşləri ölən silahdaşlarını xatırlayır, öyünürlər ki, Avropanın az qala yarısını Alman işğalından azad etdilər, gileylənirlər ki, gənc nəsil onların hərbi şücayətlərinə əhəmiyyət vermir, bəzən isə hörmətsizliklə yanaşır. Bu il Estoniya hökumətinin Sovet əskərinin abidəsini Tallinin mərkəzindən uzaqlaşdırması isə qələbə bayramının təntənəli Şadovqatına bir qədər məyusluq qatdı. Moskva sakini Boris Oçkin 1941-ci ildə hərbi məktəbin məzunu olaraq cəbhəyə gedib, 1945-ci ilin may ayında isə qələbə gününü Berlində qeyd edib. O, Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə söhbətində abidənin yerindən tərpədilməsindən bir çox veteranın qəzəbləndiyini bildirib.
Əlbəttə,
bu bizi çox hiddətləndirir. Onlar belə etməməli idi, bizə tüpürməməli, könlümüzə bu cür toxunmamalı idi. Estonlar düzgün iş görməyib, bunu yavaş-yavaş danışıqlar vasitəsilə həll etmək və sonra da xoşluğla onu yerindən uzaqlaşdırmaq olardı. Bu isə bizim əskərləri təhqir etmək deməkdir, halbuki hadisə artıq siyasi məsələyə çevrilib. Veteranlar deyirlər ki, müharibə dövründə Sovet ordusunu xilaskar kimi gülçiçəklə qarşılayan Şərqi Avropa ilə Baltik ölkələrinin sakinləri bugün Sovet işğalını pisləyir və Sovet əskərlərinin abidələrini təhqir edirlər. Estoniya qalmaqalı ilə əlaqədar Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey İvanov qərb qurumlarının 2-ci Dünya müharibəsində milyonlarla həlak olan Sovet əskərlərinin xatirəsini təhqir etmək və tarixi təhrif edərək yenidən yazmaq cəhdlərində günahlandırıb.
Rövşən Rahiboğlu, 9 may günü ilə bağlı sizin də öz fikirləriniz varsa, bizim saytımıza azadlıqradiosu.az saytına forumda öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz.
Orada demək sualımız var ki, 9 may qələbə günü barədə siz nə düşünürsünüz? Amerikadan vətən naminə özünü adlandıran dinləyicimiz yazır ki, 9 mayın ləğv olunması düzgün addım deyildi. Tarixi bir prosesdir və biz o prosesi iştirak eləmişik. Bir çox vətəndaşımızı itirmişik. Bunu unutmaq düzgün deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqı unutmağa meyilli xalqdır. Amma düzgün addım deyildi. Mən bunu bir bayram kimi görürəm və hamını təbrik edirəm bu münasibətlə.
Bakıdan Rəşasa yazır ki, mənim fikrim müsbətdir. Bu bizim babalarımızın döyüş yoldur. Bugün döyüşlərdən vətənə qayıtmayan 450 min Azərbaycanlının ruhunun yad edilməsi onlara ehtiram günüdür. O zaman bir vətən vardı. Bu savaşda göstərdi ki, rusların döyüşkən saymadığı azərbaycanlılar döyüşə bilirlər.
Və bir Faiq adlı dinləyicimiz Naxçıvandan yazır ki, vətəni qorumaqdırsa öz torpaqlarımız uğrunda döyüşlərdə şəhid olmağıma sözüm yoxdur. O vaxt isə 450 mindən çox soydaşımız həlak olubsa, bir o qədər də aralı vətənə qayıdıbsa, bu Azərbaycan millətinə heç nə verməyib. Versəydi, indi torpaqlarımız işğal altında olmazdı. Mən heyf deyirəm o soydaşlarımıza ki, öz gözəl canlarını bu müharibəyə sərf ediblər. Allah onları rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Amma 9 may adında olan qələbəni mən dəstəkləmirəm. Əksinə, 32-37-53-59-cu illərin repressiyası günü ilə eyni şey hesab edirəm. Bizim millət öz torpaqları uğrunda döyüşlərdəki mübarizəsinin qələbəsindən sonra qələbə günü kimi qeyd eləməlidir. Bir daxı 8 may Şuşanın itirilməsi günündən sonra qələbə bayramı nə deməkdir? Bəs özgələrin bayramlarını qeyd elədiyi bunu Naxçıvandan Faiq adlı dinləyicimiz yazmışdı.
Bakıdan Natiq yazır ki, nə düşünürəm? Təəssüf eləyirəm ki, bu cür gözəl bayramdan bir gün sonra bəzi mənasız tədbirlərin zorla iştirakçısı olacaq. Çox kədərlidir bunu Bakıdan Natiq yazıb.
Və dinləyicilərimiz düzdür. Çoxu təbrik edirlər bu bayram münasibətini azərbaycanlıları. Və bir dinləyicimiz də qeyd edir ki, 9 mayda xəstələr anlamalıdırlar ki, Allahın yaratdığı digər bəndədən özünü üstün görən xəstələri nəzərdən tutur. Faşizm sonunda yalnız lənətə layiq görüləcək. Bunlar demək azadlıq radiosu.az saytında 9 may qələbə gününə münasibətiniz necədir, fikirləriniz necədir sualı ilə bağlı keçirilən forumdan seçmələr idi. Bakıda saat artıq 10 işləyib 21 dəqiqə və indi biz qəzetlərdən seçmələri verəcəyik. Təhqir və böhtana görə həbs cəzası ləğv oluna bilər. Azadlıq qəzeti belə yazır.
525 yazır ki, Hacı Məhmədovun məhkəməsi təxirə salınıb.
Ayna yazır ki, Hidayət Orucov Rafiq Əliyev iddiam eləyir.
Gündəli Azərbaycan isə mətbuatın müdafiəsi ilə bağlı Ümumi Respublika mitingi keçirilməsindən yazır.
Və Müsavat yazır ki, Xırdalında təriqətçilər həbs olundular. Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələrdir, amma daha geniş səhər qəzetlərinin izmalını elanlardan sonra dinləyəcəksiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər verişi davam edir. Səhər qəzetlərini seçməklə Azadlıq qəzetindən başlayırıq. Təhqir və böhtana görə həbs cəzası ləğv oluna bilər. Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə əsasən böhtan və təhqir barədə maddələrin sanksiyasından həbs cəzası çıxarıla bilər. Dəyişikliklərin üzərində işləyən Dövlət Komissiyası yaxın vaxtlarda parlamentə göndərəcək sənəddə Cinayət Məcəlləsinin 147 və 148-ci maddələrdə dəyişikliklər eləməyi və böhtan və təhqirə görə cəzanın yüngülləşdirilməsini təklif edəcək. Yeni Cinayət Məcəlləsi üzərində işləyən komissiyanın üzvü Ali Məhkəmənin cinayət işləri üzrə hakim spikeri Müzəffər Ağazadə bu haqda deyib. Azadlıq qəzeti yazır ki, təklif edilən dəyişikliklər bundan sonra hər hansı şəxsin öz fikirlərinə görə həbsə salınmasının qarşısına ala bilər. Müzəffər Ağazadə onu da deyib ki, Cinayət Məcəlləsinin monitorinqini aparan 6 Avropalı ekspert böhtan və təhqir maddələrinin ümumiyyətlə məcəllədən çıxarılıb mülki məcəlləyə salınmasını təklif edəsələr də Azərbaycan bu təklifi məqbul hesab eləmir.
525-ci qəzeti Hacı Məhmədovun məhkəməsinin təxirə salınmasından yazır. Qəzet yazır ki, Apellyasiya məhkəməsində dünən Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq əməliyyat müvəkkili Hacı Məhmədovun bir də onun başçılığı elədiyi dəstə üzvlərinin işi ilə bağlı hazırlıq iclası olub. Məhkəmədən bildirilib ki, dövlət ittihamçısı prosesdə iştirak elədiyi üçün hazırlıq iclasının başqa vaxtda təxirə salınması barədə vəsatət verib. Digər prosesdə iştirak eləməyənlərlə bağlı məhkəmə vəsatəti təmin edib və hazırlıq iclası mayın 15-nə qalıb. Hazırlıq iclasında günahlandırılanların iştirakının təmin olunması haqda vəkillər də hakimə yazılı müraciət ediblər. Həmçinin prosesin geniş zalda keçirilməsini istəyiblər.
Ayna qəzeti isə yazır ki, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin indiki rəhbəri Hidayət Orucov, əvvəlki rəhbər Rafiq Əliyevi ittiham eləyib. Hidayət Orucov, Ayna qəzetinin yazılığını Qusardakı Qusara səfəri vaxtı deyib ki, əvvəllər dini icma və qurumların qeydiyyatına süni əngəllər yaradılıb, əsl dini təmsil edən qurumların fəaliyyətinə maniələr törədilib. Hidayət Orucov deyib ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin zəmanət verdiyi dini icmaların bir çoxu qeydiyyata alınmayıb, Dövlət Komitəsində rəhbərlik dəyişənə kimi bu quruma daxil olan yüzlərlə müraciət üst-üstə yığılıb qalıb. İdarənin Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin 60-dan çox icmaya zəmanət verməsinə baxmayaraq, onlar qeydiyyatdan keçməyib. Bunun əvəzinə zərərli dini qruplar cəmi bir neçə gün ərzində qeydiyyata alınıb. Artıq dini qurumlarda iş üzrə Dövlət Komitəsində bu əngəllər aradan qaldırılıb və qeydiyyat sadələşdirilib. Bunu Hidayət Orucov, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin əvvəlki indiki rəhbəri Ayna qəzetindəki yazıya əsasən demişdi.
Gündəli Azərbaycan qəzeti yazır ki, mətbuatın müdafiəsi ilə bağlı Ümumi Respublika mitingi olacaq. Eynullah Fətullayevin elə indi həbsdə olan Gündəli Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin işçi qrupunun toplantısı olub. Toplantıda müzakirə ediblər ki, onlar nəyəcəklər? Qərarı alınıb ki, mayın 15-də saat 2-də jurnalistlər piket keçirsinlər, mayın 20-sində isə azad sözün müdafiəsi ilə bağlı Ümumi Respublika mitingi keçirsinlər. Hər iki aksiyanın ənənəvi olaraq Sabir bağında keçirilməsini planlaşdırıblar. Bundan başqa mayın 12-sində saat 2-də komitənin ümumi yığıncağı da olacaq. Bu barədə bütün komitə üzvlərinə əvvəldən məlumat da veriləcək. Bu yazı Gündəlik Azərbaycan qəzetində çıxıb.
Gündəlik Azərbaycan qəzetlərində bir yazı var ki, Əzbəyov rayon qaz idarəsi daşqalaq edilib. Mayın 6-da Tarif Şurası Katibliyinin rəhbəri Elşən Əsədov kommunal xərcləri artırılıb Avropa standartlarına çatdırılacağı ilə bağlı deyəndən sonra Bakının Əzbəyov rayonunda kəskin reaksiya olub. Belə ki, mayın 7-də Şağan qəsəbəsində yerləşən qaz istismarı idarəsi naməlum şəxslərin hücumuna məruz qalıb. İdarənin şüşələrini, qapılarını sındıranlar oradakı sənədləri də zırıb atıblar. Sözü gedən qəsəbədə gəzən söz söhbətlərə görə buna səbəb həm də Əzbəyov qaz istismarı idarəsi əməkdaşlarının sakinlərin maddi imkansızlığını nəzərə almayıb onların qazını kəsmələri olub. Əzbəyov rayon polis idarəsindən faktı təsdiq ediblər. Qəzetə Gündəlik Azərbaycan yazır ki, hadisə ilə bağlı 1-ci polis bölməsində təhqiqat aparılır və qeyd edir ki, fevral və mart aylarında sözü gedən rayonlar ərsində 70-ə yaxın qaz sayğacı da sındırılıb.
Ekspres qəzeti isə yazır ki, 2020-ci ildə Rusiyada hər 45 Rusiyalıdan biri Azərbaycanlı olacaq. Yazır qəzet ki, əgər Rusiyanın hakimiyyət dairələri 2013-cü ilə qədər ölkəyə miqrant axınını məhdudlaşdıraraq ildə 250 min nəfərə çatdırsalar, 2026-cı ildə Rusiyada cəmi 128,9 milyon və ya əhalinin indiki sayından təxminən 11,5 milyon az adam yaşayacaq. Qəzet yazır ki, 2020-ci ildə Rusiyanın hər 5 sakindən biri miqrant, hər 45 sakindən biri isə Azərbaycanlı olacaq. Rusiya İqtisadiyyat İnstitutunun rektoru Sergey Guriyevin rəhbərliyi ilə bir qrup alim bu tədqiqatı aparıb və bu nəticəyə gəlib. Guriyevin dediyinə görə, yaxın 18-25 il ərzində Rusiyadakı azərbaycanlıların sayı azalmayacaq, əksinə 3% artacaq. Azərbaycanlıların ən çox olduğu regionlar isə Volqayanı, Moskva şəhəri və Moskva vilayəti, uzaq şərq, Aryol və Tula, həm də Belqrad və Kalinqrad olacaq.
Demək, Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Xırdalanda təriqətçilər həbs olunublar, onlar az yaşlıları dini sektoriya cəlb eləməkdə günahlandırırlar. Abşeron Polis İdarəsi və rayonun Milli Təhlükəsizlik Şöbəsinin əməkdaşları Xırdalan şəhərində qeyri-qanuni dini sektor kimi fəaliyyət göstərməklə məşğul olan şəxsləri istintaqa cəlb ediblər. Yeni Müsavat Abşeron rayon Polis İdarəsinin rəis müavini Şahlar Quliyev istinadən bu məlumatı yayır. Onun sözlərinə görə, Şahlar Quliyevin sözlərinə görə, bu barədə məlumat daxil olan kimi əməliyyat qrupu yaradı və həmin yerə baxış keçirilib. 10 otaqdan ibarət 2 mərtəbəli evdə gənclərlə yanaşı məktəb yaşında olan uşaqlar da dini təhsil alırdılar. İslam dininin təbliği adı ilə ocağa cəlb olunan yeniyetmələr digər dini təriqətlər öyrənilmişlər. Evə baxış keçirən əməliyyat qrupu burada dərs alan uşaqları tapmayıb. Qəzet yazır ki, Abşeron rayon polis idarəsindən onda deyiblər ki, hazırda Abşeron polisi gizlədən uşaqların yerini müəyyən eləməklə məşğuldur və faktla bağlı təhqiqat aparılır. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazmışdı.
Rəsmi qəzet Azərbaycan qəzeti isə bugünkü sayında Azərbaycan-Misir iqtisadi əlaqələrinin genişlənəcəyi haqqında yazıb, daha doğrusu Prezident İlham Əliyevin Misirə rəsmi səfəri haqqında xəbərləri və məqalələri dərc eləyib. Qəzet yazıb ki, səfər vaxtı İlham Əliyev Ənvər Sədatın məzarında ziyarət eləyib. Ənvər Sədat Cəmal Əbdül Nasirin vəfatından sonra 70-ci ilin oktyabrında prezident seçilmiş Ənvər Sədat 1981-ci il oktyabrın 6-da hərbi parad vaxtı müsəlman qardaşları terrorçu təşkilatının üzvləri tərəfindən qətlə yetirilmişdir.
Və bu saat olan qəzetlərdən sonuncu seçməyimiz odur ki, Azadlıq qəzeti yazır idmanla bağlı xəbərdir. Bakıda Ermənistanın himni oxunacaq. Hökumət Ermənistandan olan idmançıların Bakıda bayraq qaldırıb himn oxuması üçün şərait yaratdı. Demək, qəzet bu barədə Turan İnformasiya Agentliyinin xəbərlərini istinadən yazır. Turan isə Ermənistan Milli Olimpiya Komitəsi Mətbuat Xidmətinin mayın 4-də Razmik Stepanyan və Ermənistanın Yunan-Roma güləşi üzrə yığması məşqçisi Levon Çulfakyanın Bakıda olduğunu bildirib. Demək, erməni nümayəndələri Bakıya gəlib gedəndən sonra Yerevanda mətbuat konfransı keçiriblər. Onlar qeyd ediblər ki, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi, Beynəlxalq Güləş Federasiyası, Azərbaycan İdman Naziri və Ermənistan nümayəndə heyəti arasında 4 tərəfli müqavilə imzalanıb ki, Bakıda sentyabrda keçiriləcək güləş üzrə dünya çempionatında ermənilərə təhlükəsizlik zəmanəti verilir. Eyni zamanda erməni idmançılarının gediş-gəliş vizaları, erməni bayrağının olması və erməni güləşçilərinin qalib gəldiyi halda Ermənistan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi haqqında məsələ də həmin görüşdə, Bakıdakı görüşdə qaldırılıb. Erməni nümayəndələri konfransda onda deyiblər ki, Azərbaycan tərəfi onları Tbilisidən Bakıya təyyarədə təhlükəsizlik xidməti əməkdaşlarına verib, gizlincə gətirib, aeroportda onların pasportlarına heç viza ştampları qoyulmayıb, erməni nümayəndə heyətinin üzvləri yaşayan yataxanada isə kənar heç bir şəxslər olmayıb. Bunu bugünkü Azadlıq qəzeti yazmışdı.
Bunlar bugün çıxan qəzetlərin icmalı idi. Qəzetlərin icmalı ilə də, xəbərlərlə də sizi biz, mən Kəbiran Dilavərli
və mən İlkin Məmmədov tanış edirdim. İndi isə artıq verişimizin sonuna az qalıb və xəbər başlıqlarını və xəbərlərin icmalını xatırladırıq.
Amerika ilə Azərbaycan arasında təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələrin vaxtı dəqiqləşdirilir.
Əfqanistan parlamenti talibançılarla diyaloqa başlamaq istəyir.
Serbiyada ultramilləşçi Tomislav Nikolic parlamentin spikeri oldu. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamenti bu seçimdən təəssüflənib.
Və Estoniyada 9 may günü ilə bağlı etnik rusların etiraz aksiyalarından narahatdırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə biraz ətraflı Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasında təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələrin vaxtı dəqiqləşdirilir. Bunu jurnalistlərə Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Endurs deyib. O bildirib ki, danışıqların vaxtını müəyyənləşdirmək üçün hər iki tərəfdən iştirak edəcək nümayəndələrin iş qrafikini uyğunlaşdırmaq lazımdır. Buna görə də danışıqlar yubanır.
Amerika Azərbaycanda 5 jurnalistin həbs olması ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin keçirdiyi narahatlığı bölüşür. Jurnalistlərə qarşı zorakılıq halları, onların döyülməsi, hədə qorxu gəlinməsi, təqibi və öldürülməsi faktları ciddi şəkildə araşdırmalıdır. Bunu da Amerika Azərbaycandakı səfiri Endurs bildirib.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arfoğlunun təhlükəsizliyinin təmin olması ilə bağlı hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinə elədiyi müraciətə nazirlik yox, məhkəmə orqanları baxmalıdır. Bunu Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyib. Azərsun Holding şirkəti böhtan və təhqirə görə Rauf Arfoğlunu məhkəməyə vermişdi. Rauf Arfoğlu demişdi ki, məhkəmə başlandıqdan sonra o öz həyatına təhlükə hiss edir.
Bizim Yol qəzetində əməkdaş Elman Abbasov dünən Milli Təhlükəsizlik Nazirinin Naxçıvan şəhər şöbəsində soru-sual olunub. Elman Abbasov özü Turana getdiyinə deyib ki, 3 saat dindirəndən sonra onu buraxıblar.
Sabahat rayon məhkəməsində isə dünən Milli Yol qəzetinin 2 əməkdaşı haqqında qərar çıxarılıb. Qərara görə jurnalistlər Kənan Kərmoğlu və Mahir Səmədli hərəsi 2000 manat cərimə ödəməli, qəzet isə təqsir verməlidir. Söhbət fevral ayında Milli Yol qəzetində dərc olunmuş maskası yırtılanların isterikası məqaləsindən gedir. Jurnalistləri Demokratik Partiyanın lideri Sərdar Cəlaloğlu ilə onun qardaşı Qurban Məmmədov məhkəməyə vermişdi.
Özbəkistanda müstəqil jurnalist Ümidə Niyazova həbsdən azad olunub. Mayın 8-də apellyasiya məhkəməsi onun haqqındakı 7 il həbs cəzasını şərti cəza ilə əvəz eləyib. Ümidə Niyazova Qırğızistandan Özbəkistana qayıdanda qaçaqmalçılıq, qanunsuz sərhədi keçmə və iqtisadçılara təhrikdə təqsirli bilinərək 7 il azadlıqdan məhrum edilmişdi.
Əfqanistan senatısı Əfqan Taliban döyüşçülərini Əfqanistan hökumətini qəbul eləməyə inandırmaq üçün onlarla dialoqa başlamağı nəzərdə tutan qanun layihəsini qəbul edib. Sənəddə deyilir ki, Əfqan Talibanı, Pakistan Talibanı və Əl-Qaida döyüşçülərinə fərqli yanaşılmalıdır. Qanun layihəsində həm də beynəlxalq koalisiya qüvvələrinin hücuma məruz qalmayana qədər hərbi əməliyyatlar keçirməmək çağırışı da yer alıb. Hərbi əməliyyat keçiriləcəyi təqdirdə isə əvvəlcə Əfqan ordusu ilə məsləhətləşmələr də istənilir.
Əfqanistan cənubunda NATO hərbçiləri ilə Əfqan qüvvələrinin birgə əməliyyatının nəticəsində son 9 gündə 64 qiyamçı öldürülüb. Əfqanistan Müdafiə Nazirinin məlumatlarına görə Helmand əyalətindəki döyüşlər hələ də davam edir.
Birləşmiş Ştatlar ordusu mülki Əfqanların öldürülməsinə görə üzrxahlıq eləyib, ordu martda olmuş hadisələri dəhşətli səhv adlandırıb. Şərqi Əfqanistandakı Birləşmiş Ştatlar qüvvələrinin komandanı ordu generalı John Nicholson dediyinə görə, martın 4-də baş vermiş hadisədə 19 nəfər həlak olub, 50 nəfər isə yaralanmışdı. Həmin hadisə vaxtı dəniz qüvvələri tələyə düşdüklərini güman eləyib mülki əhaliyə atəş açmışdılar.
Amerikan Dövlət Departamenti bildirir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniya ilə birlikdə İranın uranı zənginləşdirməsini davam etdirməsi ilə bağlı bu həftə Berlində danışıqlar aparacaqlar. Dövlət katibinin müavini Nicholas Burns bu müzakirələrdə iştirak etmək üçün bugün Berlinə yollanıb.
Serbiyanın keçmiş prezidenti Slobodan Miloševiçin yaxın müttəfiqi olan Tomislav Nikolic Serbiya parlamentinin spikeri seçilib. Səs vermədən bir neçə saat sonra Rusiyanın Belqraddakı səfiri Aleksandr Alekseyev onu təbrik edən ilk xarici diplomat olub. O, Rusiya ilə Serbiya arasında ən yaxşı əməkdaşlığı gözlədiyini deyib. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentisi Serb ultramilləçisinin spiker seçilməsindən təəssüfləndiyini bildirib.
Amerikan Dövlət Katibi Condoleezza Rice deyib ki, prezident George Bush İran nüvə proqramı ilə bağlı bu ölkə ilə yaranmış gərginliyi diplomatik yolla həll etməyə çalışmasına yanaşı hərbi yolla həll variantını da öz ixtiyarında saxlayır. Rice bunu Əl Ərəbiyyə telekanalının müsahibəsində deyib.
Ermənistan müxalifəti isə Ermənistanın keçmiş xarici işlər naziri Aleksandr Arzumanyanın həbsini pisləyib. Arzumanyan mayın 7-də çirkli pulların yuyulmasına görə həbs olunub. Onun Rusiya vətəndaşı erməni əsilli iş adamı Levon Markesdən aldığı pulları müxalifəti dəstəkləmək üçün istifadə etdiyi bildirilir. Vəkili isə Arzumanyanın belə işlərlə məşğul olmadığını deyib. Arzumanyan müxalifəçi vətəndaş itayətsizliyi hərəkatının lideridir.
Estoniyanın hakimiyyət orqanları bugün qələbə gününə bağlı etnik rusların etiraz aksiyaları keçirəcəklərindən narahatdırlar. 2 həftə əvvəl paytaxt Tallində Sovet dövrünə aid 2-ci Dünya müharibəsi abidəsinin şəhərin mərkəzindən köçürülməsi ilə bağlı polis etnik ruslar arasında toqquşmalar olmuşdu.
Bunlar bu saata olan son xəbərlər idi. İndi isə verilişimiz artıq sona çatır. İndi də sırada hava haqqında proqnozdur. Sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda gün ərzində hava buludlu olacaq, amma yağmursuz keçəcək, şimal-qərb şimal küləyi əsəcək, 20-25 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, amma qərb küləyi əsəcək, temperatur 22-28 dərəcə olacaq və bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda sizə çatdıracağı ən son yenilikləri idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə 14-24 proqramı ilə davam edəcək.
Bu xəbər ətərdə isə biz sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə sizinlə biz söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Sağ olun.
14-24 Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkə Rakif qızı. Aprelin 27-sindən başlayaraq